tilbe ham for den han Jesus, takk for frelsen, takk for korset. Takk at de kan komme hit her som dine barn i dag. Og forenes rundt deg, Jesus. Du som grunnen til at vi her i dag. Vi ikke samlet rundt en del kristne aktiviteter og det sosiale, men vi, først og fremst så kommer vi rundt deg. Og rundt deg så vi ett, Jesus. Takk at du, Herre, virkelig taler til hjertene våre i dag, Hellige Ånd. Vi ønsker deg bare velkommen til å gjøre hva du vil, Herre, i dag. Det en fantastisk dag med sol og alt, og jeg takker at vi skal gå ut herfra i dag også, Jesus, med enda mer sol i våre hjerter, mer håp, forfriskning, levende vann, Herre. For den som tror fra hans indre skal, som skriften sier, strømme elver av levende vann. Jeg takker at det skal du gjøre i oss og gjennom oss. I Jesu navn. Og alle så, amen. Tusen hjertelig takk dere for lovsang som deilig å koble seg på. Og så er det så lett å koble seg på. Det et godt tegn. Så det veldig hyggelig å hilse på dere fra Kristiansand her også. Tusen hjertelig takk for at jeg ble invitert her i dag også. Jeg kjenner jo Samuel godt her, og dere heldige altså, som har Samuel i bresjen for det som skjer. Det her sjelden vare. Vi har en kirke selv også i Fredrikstad, som heter Setrekirken. Vi har vært pastorer der nå i 13 år, og har startet opp en nyplanting i Oslo også. Og sett, han en råpass, på en god måte. Noen ganger så må det litt til for å komme fremover, men hvilket hjerte du har, Samuel. Jeg beundrer virkelig hva du, den du den karakteren du har, og hvordan du elsker kirken her. Når Samuel snakker om kirken her, så merker du virkelig kjærligheten som han har for ikke bare sin egen generasjon, men alle her. Og for meg det en veldig sånn, wow, det her trygt, det her godt, og den kirken her har virkelig en fantastisk fremtid. Så bare skryte litt av Samuel. Det så viktig at vi hedrer hverandre. Vi ser gull i hverandre. Og det ser jeg virkelig deg, Samuel. Så tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme i dag også. Jeg skal snakke litt i dag om en tematikk som jeg tror veldig bra å ta opp, spesielt i generasjonskirker, hvor det flere generasjoner. I vår kirke så har vi alle generasjoner. Vi startet for 13 år siden. Jeg var 29, kona mi her, hun var 26. Så vi startet opp i 20-årene, og ingen kunne jo gjøre det. Du må jo ha grått hår for å være pastor, holdt jeg på å si. Det var det vi trodde, og heller hadde vi ikke noen planer om å gjøre det. Men det rart med det. Noen ganger så kaller Gud på det, og det ruger inn i hjertet, vet du. Så vi prøvde å stå imot dette her greiene som virket så skummelt, men det kom opp og opp igjen. Til slutt så bare, og så måtte Gud sende mennesker her og der, og vi kom liksom ikke unna det der kallet da. Så vi startet på 13 år siden, og det har vært en vanskelig reise, og det har vært en god reise. Og det har vært turbulent, sånn som i alle familier. Jeg vet ikke hvordan du har det hjemme. Vi har to unger, vi er en på 6 og en på 8 år, og det er litt, det er mye fart. Og det er mye skriking, mye slossing og alt dette her. I familier så skjer det litt av hvert. Og det har sine gode sesonger og sine dårlige sesonger. Men vi står sammen, og det er så deilig å vite at jeg har en familie i Fredrikstad som vi står sammen i tykt og tynt. Så det å bygge kirke, dere, tenk familie, bygg familie. Det så viktig. Og bygg på tvers av generasjoner. En sunn kirke, vi står med hverandre. Vi ser gull i hverandre. Vi ser styrken i hverandre. Det nok elendighet og problemer ellers. Vi trenger virkelig å se Gud i hverandre. Og det en ting som så viktig. Det å ha det profetiske øyet som alltid oppbygger, som ser gullet i sidemannen. På tross av forskjeller og så alt dette her. Men i dag skal jeg snakke om det her. Philadelphia Mysen, en kirke for de unge. Utropstegn eller spørsmålstegn. Hvor mange unge mennesker har vi her i dag? Hvor mange unge som kategoriserer seg som ung? Kom igjen da, vær litt frimodig her. Ja, men det kommer til det, tror jeg. Pastor, du vet. Må ikke spoile greia med en gang. Men de fleste ser seg I speilet I hvert fall en gang per dag, tenker jeg da. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg prøver å ordne med håret mitt noen ganger, og jeg ser meg selv I hvert fall en gang om dagen I det speilet. Kanskje jeg burde gjort det flere ganger, Helene retter ofte på sveisen min og ting og tang. Men vi ser gjerne oss selv I det speilet her. Og hva ser vi da? Hvem person vi ser? Hvor gammel den personen du ser? Liker det du ser? Liker du ikke det du ser? Hvem den personen som du ser deg I speilet? Og ja, det kan være lett å fokusere på rynkene sine, kanskje. Det kan være lett å se de tingene som på en måte, man ikke liker alltid, og tenker, ah, jeg hadde vært sånn som før, ikke sant? Eller hadde jeg bare vært eldre, eller bare vært yngre? Eller, man har sine tanker om seg selv. Men det viktig å ikke bare fokusere på hva du ser, men hvem du ser I det speilet der. Hvor gammel den personen som du ser I speilet der? Jeg 43 år, og grå året har kommet. Jeg har ganske lyst hår, men det kommer innom hele meg likevel. Og jeg fortsatt guttungen til pappaen min. Han pratet her også for noen søndager siden, var det ikke det? Terje Meier, han var her I hvert fall på en samling. Så han skulle hilse så mye, så det var veldig godt å være her. Så da gleder jeg meg til å komme jeg også. Så, men hvem det man ser? Og I 2. Korinterbrev 4, vers 16, så står det «Derfor mister vi ikke motet». Mist ikke motet. Ser du rynkene? Ser du alt dette gråhår og alt dette her? Mist ikke motet. «Selv om vårt ytre menneske brytes ned, fornyes likevel vårt indre menneske dag for dag.» Du blir yngre hver dag, du. Så når jeg spørte deg, hvem unge mennesker har vi her I dag? Det kommer an på hvem du ser I det speilet der. For Gud ønsker å fornye oss dag for dag, for dag for dag. At vi kan være unge som ørnen, vi kan ha luftene, vingene. Med det vi har så gir vi Gud hele hjertet vårt. Vi kan være over og ikke under. Vi kan kjenne at Gud lever I oss. Og han sannelig med ung. Han har en ung ånd. Og ofte så stiller folk meg det spørsmålet, fordi sånn det jo I kirken vår, så det, ja, klart, snittalderen går jo litt opp når vi vokser til også, da, men vi har ganske mye unge voksne, vi har mye barn, og vi har en veldig god generasjon også av 60 pluss, noe jeg veldig glad for. For det det som bygger styrke I kirkene, spesielt når det fungerer sammen. Og jeg får det spørsmålet, dere vel en sånn kirke for bare unge folk, dere? Dere vel bare en sånn, altså, at jeg ikke passer helt inn for at jeg over en viss alderssyn, for at lovsangen jo litt modern, og det jo til og med noe lys her, og det kanskje til og med røk noen ganger, ikke sant? Hva alt dette her da? Det her en kirke for meg? Når man har kanskje et uttrykk da, som skulle si at det her for yngre, på en måte. Og det jeg sier, ja, det her en kirke, ung kirke, for unge mennesker I alle generasjoner. Så det en kirke for, en ung kirke for alle unge mennesker I alle generasjoner. Så alle generasjoner kan ha unge mennesker. En ung spirit, en ung ånd, det nå det. Og ha en ung ånd som lever sammen med en hellig ånd som har full frihet. Så da kan vi puste lett ut alle sammen. Og dere som unge, fortsett å være unge, ikke bli gamle. På den måten at deres ånd foreldres, og at dere har mindre og mindre tro, dere blir mer og mer støkk. Vet du hva? Og dere som eldre, forbli unge, forbli levende, fleksible. Vær en ung kirke. En helligåndsfylt kirke. Det finns 18-åringer, og jeg ser det også I vår kirke mange ganger, det finns 18-20-åringer som mer gamle I sin ånd enn en 70-åring som så ung I sin ånd. Jeg har venner som som 89 år som har blitt en god venn av meg I kirken. Og vi ber sammen, og han har en så ung ånd. Jeg blir forfrisket å komme nærme han. Jeg kjenner at jeg blir levende å komme sammen med han. Og han har mer fleksibel tode enn meg mange ganger. Han ser ting, han ser gullet, han ser det som Gud gjør nå, ikke bare hva som skjedde for 40 år siden, skjønner du? Å ha unge mennesker rundt seg, en ung ånd, det er det vi ønsker. En ung kirke er takknemlig og hedrer det gamle Gud har gjort. Og det skal vi gjøre. Vi skal hedre og takke Gud for det han har gjort. Det er så viktig. Å se bak seg, ikke for å forbli der, men for å takke Gud for det gode. Amen. Har vi ikke mye å takke Gud for? Har du ikke mye å takke Gud for? Om du ikke har det, så tenk deg litt tilbake hvor Gud har vært. Du sitter faktisk her i dag. Du vil høre Guds ord. Du har gått gjennom støyter. Men du sitter her i dag. Så Gud har vært med. En ung kirke er våken og omfavner det Gud gjør nå. Så en ung ånd ser noen ting, er våken. Wow, hva er det Gud gjør her? Dette er litt sånn annerledes kanskje. Eller hva er det som skjer? Gud gjør noen ting. Hører dere ikke? Ser dere ikke? Gud gjør noe nytt. En ung ånd kan se noen ting her og nå. Og en ung kirke er forventningsfull og gjør seg klar til det Gud skal gjøre. Så det her har også med det profetiske ordet å gjøre, at mans profeti er å se noen ting som Gud viser. Det er noe som bygger opp, noe som trøster, noe som formaner, noe som virkelig setter en retning for oss av liv. Amen. Djevelen kommer for å stjele, myrde og ødelegge, men Jesus kommer for å gi liv og liv i overflod. Det finnes en som vil stjæle gleden i kirken, som vil drepe kirken, få ned kirken, gjøre at han stagnerer og går under. Men så er Jesus, det er vi hans kropp. Tror du ikke Jesus har omsorg for sin egen kropp? Men det er bare det at han er hodet, og vi er kroppen, og vi trenger å være koblet på han som er hodet for sin kirke. At ikke kroppen lever sitt eget liv separert vekk fra... Vi kan snakke om Jesus, men vi trenger å koble oss på han. Og den hellige ånd kom nettopp for å vise oss til hvem Jesus er. Så vi har den hellige ånd til stede som minner oss om hvem som er hodet i sin kirke, nemlig Jesus Kristus. Han som døde for oss og som har stått opp sånn at vi kan leve et liv som har oppstandelseskraft i seg. Amen. Guds kirke er en fantastisk ting og som vi får lov til å være en del av. Så Philadelphia, Mysen, det her er en Jesus-fokusert kirke. Hvor alle generasjoner skal følge Jesus sammen. Og jeg så et bilde når jeg kjørte hit i dag også. Vi bar litt i bilen, jeg og Lian. Akkurat som jeg kan se et bilde av familier som kommer hit. Strømmer til. Dette er et tett sted i Fredrikstad. Vi er ikke storby, altså. Men Fredrikstad er litt større enn Mysen, er det ikke det? Ja. Men jeg så at dette skal være et sted, det skal være som en oase på en måte, til av liv hvor familier kommer til, unge, gamle. Jeg så flere unge barnefamilier som kommer til med foreldre og besteforeldre. Og det var glede, det var mye mat, det var Gud var her. Man kommer sammen og opplever Gud fordi at man er forent i sin tro. Man er forent i ånden, man er forent i troa, man er forent, man er ett. Det er da Gud kan begynne å bevege seg. Når vi forener oss sammen. Og vi takler i familier litt gnistninger og friksjoner. Det gjør vi i hvert fall hjemme i familien. I dag måtte vi... Åh, han eldstemann, han erter jo så voldsomt hele tiden. Han er 8-åringen. Han er kriminell når det kommer til erting av den minste mann. Og vi måtte ta noen runder da. Og det er litt friksjon. Men vi er jo familie, er vi ikke det? Jeg flytter ikke ut bare for at vi krangler litt, liksom. Jeg og kona, vi har noen sånne vi også. Men vi elsker hverandre. Vi er familie. Vi tåler det. Og vi gjør det som trengs for å bevare enheten, og da sitter vi heller rundt bordet en time ekstra og snakker om det her, og ber oss gjennom det her, og kommer videre, for vi skal være sammen, og vi skal ha en bright future together. Vi skal ha en god framtid sammen. Unge kirker vil både ha ny vin og nye vinsekker. Dere har kanskje hørt om dette her. Det står jo I da Lukas 5, vers 37-39. Og ingen heller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene vil bli ødelagt. Nei, ny vin må helles I nye vinsekker, og ingen som har drukket gammel vin vil straks ha ny. For han sier, den gamle bedre. Så det noen ting I dette her som jeg tror så relevant til det Gud skal gjøre her I Mysen. Litt sånn kontekst rundt dette her, da, så var jo da Jesus og disiplene, de blir jo da kritisert av Johannes disipler, men også fariserne. Hvor de diskuterte egentlig, for de spiste og drakk når det ikke passet seg. De skulle jo heller hatt faste, men her spiste de og drakk allikevel. Fordi den jødiske tradisjonen tilsatte her, så skulle de gjøre sånn og sånn og sånn. De skulle faste, men de gjorde ikke det. Og så sier jo da Jesus at det her handler egentlig om at vet du hva, det tid og sted. Det en tid for å faste, det en tid for å spise. Så han gjorde ting på en litt annen måte bare. Men det var ikke det at han var uenig, men det var bare at det var på en litt annen måte. Han tok ikke bort elementet som var nødvendig. Men det var bare litt, det vridde seg litt hodet, for det stemte liksom ikke med sånn som han hadde gjort det helt. Det var litt av konteksten her. Og da kom han jo også med det bibelverset etterpå, om med ny vin og nye vinsekker. Så ny vin og gammel vin, ny vin representerer jo det livet, den kraften, den salvelsen, den fornyelsen som Jesus ga oss. Og som den hellige ånd bringer på banen I våre liv. Den nye vinen. Når dere har smakt ny vin, så kjenner dere det. Dere kjenner salvelsen I rommet. Dere kjenner kraften I rommet. Dere kjenner at Gud her. Vet dere hva jeg snakker om? Når dere bare kjenner, her Gud. Jeg kan kjenne det. Det smaker godt. Det gjenkjennbart. Det en grunn til at du ble frelst, for du fikk smake på den nye vinen som Jesus. Du kjenner det. Du kjenner det igjen. Og Guds ord, Guds ånd, det forandrer seg aldri. Det urokkelig. Det noen ting som aldri forandrer seg, og det Gud. Han I går, han I dag, og han vil alltid være den samme. Gud urokkelig. Fast han den samme I går, I dag og for evig tid. Du kan ikke forandre Gud, og vi skal ikke forandre Gud. Men hvordan ting skjer rundt, og kontekster og ting og tang, det kan forandre seg, men Gud må bestå. Tar vi bort han, så vi på ville veier. Guds ord Guds ord, og det må stå fast. Og alt skal testes med Guds ord. Alt som skjer skal testes med Guds ord. Guds ord skal være til stede I alle ting. Hvert profetisk ord, hver ting man opplever, det her fra Gud, sjekk det I Guds ord. Alt skal tåle Guds ord. Og det å være skeptisk til noe, det gjør heller ingenting. Men test det overfor Guds ord, og den ånd som også bekrefter dette her, ikke sant? Så alt skal testes, og det et godt klima å være I. At vi kan ha Guds ord som rettesnor, og den hellige ånd som virkelig stadfester og som overbeviser om disse tingene her. Og det så glad for i Samuel her også. Du opptatt av Guds ord. Det Guds ord, det Guds ord. Og predikanter som bruker mye tid I Guds ord, det et veldig godt tegn. At man vil ikke si noe som feil, fordi man har ærefrykt for Gud. Men samtidig så har man også den hellige ånd som får deg fargene til å komme fram I alt sammen. Det fargelegger Guds ord på en sånn måte som, wow, det her blir jo levende. Det jo en vin som smaker godt I den ordet her. Det ikke tørre ord, det ikke bastante ord som slår oss ihjel. Det fulle av liv. Og jeg vet ikke hva som med deg, men hjemme hos oss så går det på pizza med ost og skinke for guttene. Det liksom der det, der det ligger da, ost og skinke. Det standardsvar hvis du skal pizza grandiosa skal ta bort alle den paprikaene. Og det jeg vet ikke, du kan kjøpe uten paprika og men det koster mer, så der, da tar jeg heller bort den paprikaene. men sånn vi også som kristne mange. Vi liker ost og skinke. Og så det noen som liksom går litt inn på den der med litt cayennekrydder, skal være litt sånn crazy liksom, tappe litt cayennekrydder, eller i hvert fall grillkrydder da. Det fungerer. Man har ulike smaker, man liker noen liker det enkle, andre liker mer sofistikerte, noen liker, holdt jeg på å si, saler, kirker ser forskjellig ut, vi forskjellige, vi har smak og behag. Men vet du at det, og det gjør ikke noe spesielt mye akkurat det der, men det, likevel så har Gud den maten han lager. Noen ganger så den mer enn ost og skinke. Gud lager ting med ingredienser som på en måte kanskje ikke vi i seg selv virker veldig usmakelig. Det her ikke noe godt, det her kan ikke være bra. Men vi vet en ting, at vi kjenner han, kokk Jesus, så godt at vi vet at hva enn han lager så kommer det til å bli bra. Hva enn han holder på med å gjøre akkurat nå så kommer det til å bli bra. Jeg kjenner han godt nok at det her blir bra. Jeg skjønner meg ikke på alt det han legger opp i den gryta nå. Og jeg skeptisk. Og alt dette her. Men jeg stoler på han at det her blir bra. Og jeg kommer til å smake på det. Fordi jeg vet at han har gjort det for meg tidligere. Og han vil gjøre det igjen. Så ungene mine, jeg prøver dem til å få smake mer og mer. Jeg husker ikke bare taco. Taco-krydder i seg selv, det var jo forferdelig. Det var jo så sterkt og hele pakka, selv om det var den der mildeste versjonen. Men nå elsker de det, fordi at jeg sa at du må jo smake det da. Smak, det jo, du kommer til å elske, alle barn i Norge elsker taco. Og det tror jeg dere skal også. Og nå elsker de jo taco, fordi at de prøvde å smake på det. De stolet på meg da, til slutt. Og de kjente at det her var godt. Det var bare annerledes. Ny vin handler egentlig om hva Gud gjør. Vinen handler om hvem han og hva han gjør. Vinsekkene handler om hvordan han gjør det. Hvordan Gud gjør det han gjør. Det var flott det han gjorde i går, og vi takker Gud for det. Og da kanskje det var nytt, og vi skjønte ikke alt det heller, men han gjorde det. Men han gjør noe nytt. Og hvordan han gjør det, vinsektene. Vinsektene det der Gud får lov til å være, det som bærere av hva han har å komme med. Hva det som bærer den hellige ånd? Hva er det han ønsker å fylle sin vin i? Hva ønsker han å bruke for det han skal gjøre? Dere med? Hva ønsker han å gjøre? Og hvordan ønsker han å gjøre det? Den gamle vinsekkene i loven, det var jo da de strukturen de hadde da. Med ritualer, det var bud, det var stiler. Det var tradisjoner, det var mange ting som var fra Gud, og Gud sa at det, gjennom disse templene her og den arken, eller paktkista, så lå jo da de 10 bud, og der skulle Gud være, det her skulle Gud hvile, og her skulle den virke gjennom, så alle de som kom dit, de visste at det der var Gud. I en fysisk tempel i det aller helligste, i en paktkiste, der skulle Guds nærvær være. For det hadde Gud bestemt. Og det var han. Loven var heller ikke noe vond. Det var en god ting som skulle peke på Jesus der fremme. Loven var faktisk en nådesting fra Gud. Egentlig skulle den bli slaktet med en gang på grunn av sin synd. Men på grunn av loven så fikk de nåde år for år etter år frem til Jesus som skulle komme. Ja, de måtte gjøre mange ting. Ja, Guds nærvær var i at de skulle gjøre, de skulle følge tradisjonen, de skulle følge lovene. Der fikk de Gud, der fikk de nåden. Og der fikk de kraften. Og det var ikke feil. Men så kom Jesus med ny vin gjennom korset. så att man inte måste ha påfyll varje eneste år och liksom och är jag på väg till himlen nu? Nej, en gång för alla så döde han på det korset. Och han kom en helt ny vin till oss som är tillgänglig när som helst, var som helst om vi vill ta emot. Är du med? Så då Jesus kom så ersatte han inte, han uppgraderade inte Moseloven. Han sa inte att den förfärliga gamla kyrkan där nu gör vi något nytt liksom. Han byggde vidare på detta här. Han anerkände loven, men han blev på något sätt den som kom in och var ett svar, ett bönesvar på loven. Här hade alla dessa varit i traditionen sin, de hade sett fram till att Kristus skulle komma, han blev ett bönesvar för allt det som hade varit. Så han kom in och blev ett bönesvar för alla som hade levt i loven. Wow, äntligen så fick vi det. Amen. Så den nya vinen kom genom Jesus. Och så drog ju Jesus upp igen till himlen och sände den helige ande, och den helige ande tog bolig i oss. Vi blev hans templer. Och vi blev den nya vinsäckene som är bärare av den helige andes närvaro. Vi blev den nya templen. Det gamla testamentet hade templen, Hesekiels bok förklarar om tempel. Templen är där Gud är och vi blev de nya templen. Vi blev bärare av det Gud önskar att göra här på jorden. Vi blev bärare av levande vatten. Johannes 7:38, den som tror på mig, alltså Jesus, som skriften har sagt, från hans inre ska det strömma strömmar av levande vatten. Det ska strömma levande vatten från oss. Är det fortsatt med? Så vi blev vinsäckna som skulle bringa Guds närvaro ut i en förtappt världen där. Och det enda som betyder något för mig var faktiskt att Gud, hvordan du än vill göra det. I Oslo nu så har vi startat en kyrka och vi akkurat så vet vi inte helt vad vi ska göra. Jag har liksom jag har läst en del om kyrkeplanting. Jag har gjort det själv. Jag har älskar teologi. Jag har gravt och jag men man kommer till kort utan en helgon. Jag vet vad som har funkat tidigare och jag vet på vad man har liksom 13 års erfaring med kyrkeplanting, men akkurat nu så vet jag inte. Men då har man en helgon. Och den helige ande sa till mig att vet du vad Ruben, du ser inte akkurat nu, för jag är väldigt visionär av mig sån i gaver och ser som regel väldigt fort en del ting. Det är deilig att Gud hjälper till lite på den måten någon gång. Men akkurat nu så ser jag ingenting. Och så spurte jag den helige ande om det. Vad är det som sker nu, helige ande? För det kostar oss trots allt 300 000 kronor vart år att göra detta här. Med null intäkt av fattiga studenter. Så hur ska vi kunna upprätthålla detta här? Och så säger en helgon, du ser inte för att det är inte du som ska se akkurat nu. Jag brukar dessa här som du har byggt upp nu över ett års tid och disciplgjort och som anvar uke lurer på om de är frälst eller inte. Jag brukar dessa här, jag talar till dem om ting som du inte får veta akkurat nu. Och det här sa jag till dem för några veckor sedan. Och brott här om dagen som ringte dem och vet du vad, jag har en idé. Kanske vi ska göra, och det har med evangelisering att göra då. De ska ut och evangelisera på olika måter som inte jag har tänkt på tidigare i helt tatt med psykisk hälsa och det här tingen i bilden som jag, det är inte min världen i helt tatt, men jag bara känner jag vin i det. Jag känner helgon i det. Jag känner det här är igenkännbart. Jag känner något i detta här som är från Gud. Jag skönner mig inte på vinsäckarna. Jag skönner mig inte på vad som ska bära detta här, hur det ska fungera, men jag känner igen vinen. Jag känner igen att det här är en ny vin. Det här är Gud i. Men det är inte sån jag hade tänkt. Det är inte sån jag hade tänkt det. Og kan jeg høre på dem som lurer på om de frelst eller ikke noen ganger, og som usikker, og nei, jeg må velge boka mi, ikke sant? Eller ikke. Så jeg er der selv nå, ikke sant? Og vi kommer dit mange ganger hvor faktisk vi ikke ser hvordan, men vi vet at det her er Gud. Og da trenger man en ydmyk form, ånd som kan faktisk lytte inn, er det her Gud? Ødelegger det her noen? Nei. Ødelegger det dem? Nei. Er det her på tvers av Guds ord? Nei. Det er ingenting som på en måte går imot Guds ord. Jeg prøver å teste dette her. Evangelisering, er det fra djevelen? Nei, det står noe med Bibelen om å evangelisere, men bare ikke akkurat i den settingen, men det har med mennesker som har behov og som trenger Jesus der også. Skjønner du? Så ting kan være litt annerledes, men vi må kjenne igjen den vinen som vi en gang har smakt på, og at den også lever i andre mennesker, men bare på nye måter. Om du ber, så vil du oppfatte det der, du vil kjenne det. Be, bøy deg for Gud og si, Gud, la meg få høre deg. Jeg legger all min agenda, alle mine erfaringer, all min profesjonelle kristne perspektiver til side akkurat nå. Hellige Ånd, tal til meg. Jeg vil være et Guds barn som lytter. Hjelp meg til å være en pastor som kan se forbi meg selv og mine egne gaver og perspektiver. Skjønner du? Noen ganger så må vi dø fra oss selv for å kunne se noe nytt. Jesaja 43, vers 18-19. Glem det som var før, og tenk ikke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Gud, gjør sannelig meg noe nytt. Og jeg kjenner når jeg preker her også. Gud, gjør noe nytt. Det her, jeg tror det her kan være et sånt skifte. Akkurat nå. Jeg tror den hellige ånd gjør noe på dypet her nå. I både unge og voksne, for det gjelder oss alle sammen. For det som er 20 år, så er det noen som ler av dere. Det finnes en 13-åring som ser og skjønner seg ikke på dere i hele tatt, ikke sant? Generasjoner vil alltid vokse opp, og det vil alltid være noen som ler av flere av oss. Og jeg er i Oslo nå med 20-åringene, jeg skjønner jo ingenting. Jeg er 43 år, jeg trodde jeg var kul og alt dette der. Men jeg skjønner bare at jeg får bare eie mine 40 år, og så får jeg bare være den beste 43-åringen jeg kan. Men vet du hva? Jeg tror det er så viktig. Vi alle vokser opp, men la oss ha en ydmyk holdning til hva Gud gjør. Noen ganger gjør Gud ting i eldre aldre, og vi må akseptere det. Så det er ikke alltid at det bare de yngste har alt fra Gud hele tiden. Det er ikke sånn. Gud kan gjøre akkurat sånn som han vil, men vi må bare se hvor det her er, hvilken vinsekker han vil bruke for å kunne gjøre dette her. Sånn som lys og alt dette her, er det nødvendig? Nei, men om Gud ønsker å gjøre det, så må han gjøre det da. Da får vi bare tillate det. For hvem form han ønsker å gjøre det, bare om vi opplever at Gud vil dette her, så gjør vi det. Fordi hva hen Gud legger i våre hender, for han har kalt oss, han har gjort oss til hans templer. Om han da legger en saksofon i mine hender, og jeg ikke kan spille ordentlig, så om Gud vil bruke meg til å spille saksofon, så gjør han det da. På en eller annen måte. Jeg må bare akseptere at det han gjør, det gjør han på den måten han vil. Han er Gud, og han gjør hva han vil han. Vi kan ikke styre Gud, selv om det er idiotisk, selv om ikke vi kan det, selv om. Se, Bibelen er full av crazy ting. Det er så rare tilfeller og kontekster, og så esler som snakker, og det er så mange forskjellige ting som på en måte ikke går etter boka. Men det er noe med å gjenkjenne Gud i det, og la det skje. Og bli en litt sånn dåre for Kristus da. Som bare stoler på at vi kjenner kokken såpass godt at vi vet at dette blir bra. Ja. Jeg tror også Gud tester oss noen ganger. Stol på meg, gutten min. Og så tror jeg han har litt humor også, ja. Jeg tror Gud har mye humor. Jeg tror han ler en del. Det merker i hvert fall jeg. Men Gud, jeg og Gud, vi ler litt sammen. Og jeg, det er situasjoner som jeg bare jeg kjenner smilene hans. Den lune humoren hans. Litt, jeg bruker litt sånn ironi og... Vi koser oss. Altså, relasjonen med Gud, det er gøy. Det har farger i seg. Det er ikke sånn, så sier Herren hele tiden. Altså, det er perioder for det, og det er perioder for det, og det er sesonger. Men lytt inn den Guds stemme som faktisk leider oss gjennom terrenget. Tenåringen David, han kunne jo ikke bruke den gamle rustningen han, som Saul hadde. Og vi tenker kanskje på Saul som han som jaget til David, og som på en måte hadde gikk ut av det elementet Gud hadde ment at han skulle være i, den salvelsen han skulle være i, den kraften han skulle være i, og det mandatet at han ble den bittre kongen. Det er jo kanskje det bildet som vi ser av Saul. Men jeg ser i Bibelen også at Saul har noen ting, bærer med seg noen ting når David kommer på banen. Han ser at han kan jo ikke bruke denne rustningen jeg brukte, selv om han tilbytte den og sa at du må bruke det her, for nå er Goliat og hele filisterherren står her, og hele nasjonen, den skjelver nå. Vi blir omringet av fienden. Vi er på vei rett nedover. Og så kommer en liten sånn fjortis og sier at jeg har en plan. Jeg har en plan, jeg skal redde hele landet, og kanskje akkurat gått på bibelskole, og liksom, det er ikke noe problem, dere. Jeg vet det her, jeg kjenner Gud såpass, ikke sant? Ja, liksom, ja. Det har vært der vi også, ikke sant? Kom deg litt ned på bane, litt ned på jorda nå, liksom. Bibelskole, du tror du eier hele verden, ikke sant? Og jeg har vært på bibelskole selv. Vet du, bare ei det. Ei hele verden. Det er helt greit. Er det en ting jeg ser, så er det at vi skal bare løfte opp det Gud gjør uansett. Om det er noe som brenner for Jesus, la den få brenne enda mer av dine... Altså, at du heier fram det som er fra Gud. Om ting er... Om folk ikke har erfaring og modenhet, den bryr seg Gud. Han elsker dem som søker ham. La oss få fram det som er fra Gud. Det som er litt annerledes, dere unge, se Gud i den gamle, og se hva Gud gjør der. Det er noen ting. Jeg og han Egil, som er 89 år, jeg lærer av han. Jeg ser ting der som jeg trenger, og som jeg er sulten etter å få. Jeg ser hvordan han har levd i helse til han er 89 år, og alle mirakler som har skjedd, og hva slags tro han har på Gud. Barnlig tro på Gud, ikke barnslig, men barnlig. Pappa. Han som er min far, selvfølgelig jeg er hans barn. Selvfølgelig er det sånn, Ruben, sier han. Selvfølgelig, jeg er ikke så... Og så blir jeg den der som har en gammel ånd i meg, ikke sant? Vi vil lære å se Gud i hverandre. Og hungre og tørste etter han i og gjennom hverandre. Så David, han kunne ikke bære denne rustningen. Han kunne ikke ha denne vinsekken som Saul hadde brukt. Den var for tung, den var for ubrukelig. Han hadde det han hadde, og det lot Saul han få bruke. Hele Israels framtid lå nå i Davids hender. Var ikke det ganske stort valg Saul tok? Og la en liten 14-åring få lov til, jeg vet ikke om han var 14, men han var i hvert fall antageligvis i 10-årene. Jeg vet ikke, altså, tenk deg selv da. Du er pastor, du også. Hvis det er en som liksom er en 40 som kommer inn og skal redde hele... Det krever litt av oss å ta sånne valg. Og spesielt for et land da. Så det her fortjener heder også når det kommer til Saul. Å ta en sånn beslutning. Å overlevere hele kirken til en ungen som sier at jeg har en plan. Men fordi at han merker at Gud er overen. Det er noen ting der. Merker måten han spiller harpe på lovsynet. Gud er til stede der. Jeg vet ikke helt hva det er, men Gud er til stede der. Der er det noen ting. Jeg vet ikke så mye, men jeg vet at det Gud gjør, Det kan gjøre oss gjennom ham. Og så valgte han jo da å bli bitter etterpå, det en annen historie. Så det jo også noen ting at når man ser at Gud gjør noe, så glemmer man fort, og så går man tilbake til gamle tralten igjen. Det en annen ting. Men at vi lever med et ydmykt, mottagelig hjerte. Så Saul vant rett og slett på å overgi kontrollen til hva enn Gud ville gjøre. Og i Apostlenes gjerninger også, spesielt i vers i kapittel 2 i slutten der, i 40, vers 43 og utover, så står det om den første kirken, hvordan den var organisert. Og bare sånn litt interessant, med tanke på elementene i hva de nye skinnsekkene var, for nå hadde de jo levd i loven, da, disse her, ikke sant? Og så kom jo Jesus, og nå skulle de starte den første kirke, og så skulle det se ut. For de hadde jo hatt kallet kirke på en spesiell type måte, med tempel og hele pakka, men nå skulle den nye kirken komme, at Kristi kropp skulle reise seg nå. Hvordan skal vi gjøre det her da, ikke sant? De hadde jo aldri hatt sånne kalle vekkelsesmøter før og alt dette her. Så apostlenes lære, det var forkynnelsen om Jesusfokuset og en helt ny autoritet. Det var ikke loviskhet lenger. Plutselig skulle de forkynne Jesus. Det var jo rart da. Det må jo ha vært det. Kan tenke dere selv. Fellesskapet, plutselig så ble det relasjonelt liv, i stedet for at det relasjonelle var liksom religiøse systemer, at man skulle samles sånn og sånn og sånn, det liksom var regler på ting da, hvordan man skulle samles, kalle det sosialt og sånne ting. Brødsprydelsen, det var tilbedelse i hverdagen, ikke bare i tempelet. Skal man gjøre det i hverdagen også? Ja, men det er jo der man skal gjøre det! Det er jo dømmet man må ha, man må jo ha... Det er jo sånn vi har gjort i alle år, ikke sant? Men plutselig skulle man ha det her og der, og i hverdagen og hjemme, og bønnen ble jo en drivkraft. Det var ikke bare et ritual lenger, det ble en drivkraft. La oss be sammen. Den som ber, den får. Altså, det var ikke ritualer lenger, det var et liv som begynte å vokse i kirken. Med et organisk, autentisk liv, hvor religiøse fasadene forsvant. Tegn og under i åndens kraft var veldig viktig. Det var ikke en sjelden gang. Det oppstod Moses, han flytta liksom ikke... Det var ikke den der ildsøylen som kom en gang iblant, liksom. Det var et konstant liv med den hellige ånd i kraften. Så de skulle be for syke, kaste ut demoner. Alt dette her, det skulle være hverdagskost for kirken. Vekk opp døde også. Og det her var litt uvant da. Gavmildhet, altså en radikal, praktisk, økonomisk generøsitet. Ikke bare krav, men at man faktisk til og med ga eiendommene sine til dem som trengte det. Så det var en helt annen måte å drive kirke på enn det hadde vært. Jeg tror vi kan avslutte der, ja. Det er mye jeg kunne sagt, men jeg tror det gjelder dette her med ny vin og nye vinsekker. Hvem er det som har opplevd den hellige ånden her? Opplevd Guds nåde påtagelig i sitt liv. Husker du den dagen du ble frelst? Husker du hva som skjedde med deg da du tok imot Jesus? Hva du kjente inn i hjertet ditt? Den vin som du fikk lov til å smake? Kanskje har du vært i bønnen i siste, kanskje har du vært sammen med mennesker i siste, og du bekjenner den der vinen som er så god. Guds ånd. Hvor du bare kommer til hvilens vann, ikke sant? Du bare kjenner at alt senker seg. Gud taler, Gud er der. Er det lenge siden? I så fall så kan du komme og få lov til å drikke fra den hellige ånds kilde i dag. Smake og kjenne at han er god i dag igjen. Hvis ikke, så begynner vi å se på de ytre omstendighetene, og vi prøver å finne Gud i de ytre tingene og de gamle minnene, men Gud sier, kom til meg, alle dere som tørster. Du som bærer tunge byrder, kom til meg, og du skal finne hvile, du skal få kjenne at han er nære. Han er din Gud. Han har en plan for ditt liv. Han har framtid og håp for deg. Og han har framtid og håp for den kirken her. For det her skal være en kirke hvor alle generasjoner kommer sammen rundt Jesus Kristus. Han som har blitt levende for oss. Han som vi forkynner her i kirken er en Jesus som sto opp fra de døde. Han tok verdens synd på seg. Hele mysen skal få lov til å kjenne Jesus. Det er jo ikke det som er målet. Så vårt hjerte må være alliert med hans hjerte. Hans hjerte må være vårt hjerte. Og så får Gud gjøre det som han vil. Og så må vi be for lederskapet her i kirken. For det trengs mye nåde. For det er bare Gud som kan gjøre det. Det er ikke noen fancy nye ideer. Det er ikke noe sånn... Det er ikke bare noen ideer som må til her. Her er det Gud som gjør noen ting. Så be for Samuel og lederskapet her. At de skal få visdom fra den hellige ånden. Kom sammen i bønn. Spis sammen. Vær sammen med hverandre. Be for hverandre. Bygg hverandre opp. Finn tre gode ting. Og ta den ene tingen som på en måte er litt kritisk. Den er også lov. Ta også den, men med en god ånd. Om at det her skal vi få til sammen. Gud skal gjøre store ting her. I Matteus 28, vers 18-20, så avslutter jeg med det. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg befalte dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Så jeg tror vi skal være som kirke en redningsbåt som når den fortapte. Vi skal være sykehus for dem såra. Vi skal være treningssenter for dem svake. Vi skal være et hangarskip for dem kalte. Vi skal være en kirke som ikke bare lever i et sykehus, og som hele tiden, nå må jeg ha noe påfyll igjen. Nå må jeg ha noe påfyll igjen. Jeg lider. Jeg må få plaster på såret. Vet du hva? Vi skal trenes opp her, ikke sant? Guds ord er det som bygger oss. Folk skal kunne komme inn i kirken her og oppleve at her er Gud. Her blir de tatt imot. Vi er en redningsbåt for den fortapte. Gammel og ung, vi når de menneskene som går fortapt. For evig uten Jesus. Og de skal få lov til å komme inn her med all sin bagasje og alt de måtte ha gått igjennom og kjenne. Det her er et sykehus også. Og her kommer folk på banen, og de tar meg ikke bare imot for at jeg skal få bli frelst og få en liten stjerne i boka, kristenboka mi. Nei, de kommer hit og får oppleve et sykehus hvor vi kan gå med mennesker. I deres traumer. De har blitt forlatt. Og. Kanskje i den kirken her, og så har dere familie, og dere har mennesker dere ber for, som kanskje var kristen en gang, eller har skjært seg på kirke, eller det har vært andre ting i livet som har kommet mellom, at du kan finne en kirke som er et sykehus som sier, kom her. Som er den store klemmen i rett tid. Som er denne lille formanende fingeren som sier, vet du hva? Det her er ikke bra, gutten min. Gud har større planer for deg, sånn som du lever der. Det er ikke det beste for deg. Gud elsker deg såpass mye. Og den veien han har for livet ditt, den er mye bedre. Så vend om. Vend om. Det er også et sykehus. Ta medisinen din nå, hvis ikke så går det dårlig. Fordi man vil vel. Og man får kjenne at man blir gjenopprettet. Wow! Gud er her. Og så kom han inn i treningssenteret, og så, wow, og det er bibelundervisning her også, det her visste jeg ikke, og så begynner man å vokse i troen sin. Og så kjenner man, wow, jeg er jo ikke frelst annenhver dag, jeg er jo faktisk frelst, og så er jeg tillit, og så er jeg jo faktisk fri da, og så begynner man å ville hjelpe andre, og man lærer seg andre hvor man kan tjene Gud, og så det her blir jo et treningssenter også, og så tenker man, ja, det er fint å tjene Gud og alt det, men jeg må jo gi det videre til noen. Det er jo folk her som trenger Gud, og så begynner man å bli også et hangarskip som ikke bare tenker på seg selv lenger, så eierskapet i kirken begynner å vokse, fordi at, ja, men jeg har jo fått Gud, jeg er jo redda, jeg må jo hjelpe andre her. Så man blir et hangarskip som sender ut, flyer ut, for å skal ut på krigsfeltet. Og rive mennesker ut fra djevelens klør, og sette dem inn i trygg havn. Amen. Vi trenger alle her. Vi trenger alle her. Guds kirke trenger gammel, ung, moden, umoden. Alle er vi familie og skal bygge kirken her i Mysen. Amen. Skal vi reise oss opp? Og jeg vet det er gudsmenn og gudskvinner her. Det er mennesker som har levd med Gud her i mange år. Og Gud har behag i deg, og han takker deg. Men han har også nye planer for ditt liv. Jeg kjenner at Gud sier, ta ny plass i båten. Han bruker en annen type båt. Finn din plass i båten. Bestem deg for å være med i båten. Og hvem som har ordet, hvem som gjør ulike ting i båten, spiller ingen rolle, men Gud skal vise deg hvilken plass du har på redningsbåten. Gud har en tid framfor deg nå, hvor du skal få lov til å tjene han. Og det skal være som den nye vinen kommer fram igjen. Salvelsen kommer fram igjen. På en helt eksplosiv måte. Dem du har bedt for. Av barn, barnebarn, venner, omgangskretser. Du skal se hvordan Gud åpner dører. Når du også tilgir. Tilgivelse er viktig også nå. Du skal tilgi mennesker. Og det som du har strevet med over mange år, plutselig så kommer Gud og gjør noen ting. Ting letter. Og ting begynner å skje for at tilgivelse finner plass. Og du skal be om tilgivelse. Så jeg bare ber akkurat nå for hele kirken i Jesu Kristi navn. Jeg takker deg, Herre, at du løser oss fra synd. Jeg takker deg at du løser oss, Herre, fra alt som holder oss tilbake fra å se hva du skal gjøre. Hellige ånd, vi bare stiller oss åpne og disponible for hva enn du ønsker for din kirke og framtiden framover. Hellige ånd, vi elsker deg. Jesus, vi elsker deg. Vi vil ha med deg å gjøre. Så vi bare overgir oss til deg akkurat nå. Fullstendig i dine hender. Fullstendig. Gjør hva du vil, hvordan du enn vil det. Bare vi får se deg. Bare vi får se at ditt rike går framover på dette stedet. I Jesu Kristi navn. Amen. Men bare ta en lovsang nå, og så... Jeg vet ikke om jeg har gjort det før, men jeg har ikke gjort det i egen kirke heller, men stilt seg i en sirkel her og holdt hverandre i hendene, eller holdt på hverandre på en måte, som en enhet, kunne vi gjort det. At vi stiller oss en slags sirkel, jeg vet det høres merkelig ut, men akkurat som jeg så et bilde, at vi sto her og ba i en sirkel. Vi ba for kirken. Vi ba for det som skulle komme nå framover. Og at Gud skal manifestere seg midt iblant oss, når de troende kommer sammen. Så skal vi få se lengden, bredden, dybden og høyden av Guds kjærlighet og hans fylde. At vi kan, kan vi gjøre det? Bare stille oss ved siden av hverandre. Og om du har klamme hender, så kommer han sikkert bare holde litt på siden eller noe sånt. Men du får spørre snilt og hyggelig om du får lov til å legge hendene på sidemannen, eller holde i hånda, eller hvordan du ønsker å gjøre det. At vi på en eller annen måte bare forener oss. Skal vi forene sirkelen her? Jesus. Priser deg, Jesus. Vi ærer deg, Jesus. Å, Herre. Hellig, hellig. For din kirke, Herre. Vi samles som din kropp akkurat nå. Å, Hellige Ånd, blås over oss. Fyll oss nå med den Hellige Ånd. Kom over hele kirken akkurat nå. Foren denne kirken til det oppdrag du har for Philadelphia Mysen i de ukene, månedene og året framover. Hvor ting kommer til å skje fort. Ting kommer til å komme på. Så du, takk, Hellige Ånd, at du fører hele kirken sammen nå, i ånden. At alle ting som ikke skal være der, blir gjort noe med akkurat nå, i Jesu Kristi navn, sånn at du får virke sterkt. At den Hellige Ånd skal få hvile over alle samtlige. Og det som skjer her, skjer ikke bare gjennom de unge, det skjer gjennom det kollektive, gjennom alle generasjoner. En ung kirke med unge mennesker i alle generasjoner.